Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Феодосия юлында казаклар урнаштырган хаш алынгач, саклаучылар белән казаклар арасында чуалышлар туды. Татарстан нефте кеременең күп өлеше федераль үзәккә китә. Республика нефтчеләре еллык җыелышында президент тагын да күбрәк нефть табу бурычын куйды. Саранский шәһәрендә Үскүдәр дип аталган җәмәгать мәчетен төзүгә Төркиядә ярдәм күрсәткән. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Әфганстандагы Британия гаскәрләре 2014 елга чыгарыла. Европада азык-төлек иминлеге идарәсе коли бактериясы Мисырдан килә дип белдерде. Прагада Чехия, Польша, Словакия һәм Маҗарстан мөселманнары корылтайы узды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон Афганстанга гуманитар ярдәмне арттырырга вәгъдә итеп, 2014 елга Британ бу илдә хәрби миссия үтәмәячәк дип әйтте. Кэмерон Афганстанга сәфәре вакытында Британия һәм Кушма штатларының афган армиясына белгечләр әзерләү өчен хәрби академия ачарга җыенулары турында да белдерде. Кэмерон кабулда Афганстан президенты Хәмид Карзаи белән сөйләшүләр үткәрде. Ул Хелмент вилаятындагы Лашкаргах шәһәренә барудан баш тартырга мәҗбүр булды. Талиблар анда кичә британ солдатын үтергән иде. Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре оппозиция демонстрацияләре дәвам иткән һәма шәһәрен шулганышка алды. Күрүчеләр әйтүенчә шәһәргә торган юлларга таныклар куелган. Дүшәмбе көнне һамада Сүрия президенты Башар Асадка каршыларны кулга алганнар иде. Хукук яклаучылар әйтүенчә полиция белән бәрелешләр вакытында 3 кеше үлгән, алар арасында 13 яшьлек үсмер дә бар. Европа берлеге Мисырдан бертүклеләр һәм ныгытларны кертүне тыйды. Алар Европада шәк кизүе таралуга сәбәп булырга мөмкин. Европада азык-төлек иминлеге идарәсенең бүгенге хисабыннан соң әнә шундый карарга киленде. Хисапта E. coli бактериясе таралуга Мисырдан кертелгән орлыклар сәбәп булган диелә. Илгәре кизү таралу сәбәбе итеп авыл хуҗалыгындагы башка үсемлекләр аталган иде. Май-июнь айларында ишәк авыруыннан күпчелеге Германияда 49 кеше үлде. Барлыгы 4000-нән артык кеше авырды. Чехия башкаласы Прагада Чехия, Польша, Словакия һәм Маҗарстандагы мөселман дин әһелләре корылтайы узды. Очрашуның максаты Үзәк Европа илләрендә мөселман ашчылыгының тормышы турында фикер алышу, проблемнарны ачыклау һәм аларны шешу юлларын табу иде. Бу илләрдә мөселманнар саны күп түгел. Алайда төрле дин һәм төрле милләт кешеләре яшәгән бу илләрдә хөкүмәт тарафыннан мөселман җәмгыятьләренә басым бар, яңа ислам үзәкләре ашырга киртәләр кырыла диелде корылтайда.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасының Сергей Магнитский үлемен тикшерү нәтиҗәләре тикшерү комитеты нәтиҗәләре белән туры килә. Бу хакта Нальчикта шура рәисе Михаил Федотов әлеге мәсьәлә турында хисапны Россия президенты Дмитрий Медведевка җиткергәндә әйтте. Алдарак хукук яклаучылар хисабында Hermes Capital фонды юристы үлемендә һәм төрмәдәге медицина эшчәнлегендә ришвәт белән бәйләнешле очраклар булуы турында да әйтелгән иде. Кичә Россия тикшерү комитеты Магнитскийга вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәгәнгә үлгән, шуңа күрә ябып тору урынының медицина хезмәткәрләре җавапка тартылачак дип белдергән иде. Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Ингушетия ватандашларына 130 мең евродан артыграк акча түләргә тиеш дип карар чыгарды. Мәхкәмә Вильхиевлар белән булган хәлдә Русия хакимиятләре җитәрлек дәрәҗәдә тикшерү үткәрмәгән дип белдерә. Интерфакс хәбәр итүенчә, сүз Бекхен Вильхиев һәм аның гаиләсенең үлгән ир туганнары Башир хакында бирелгән шикаять турында бара. 2004 елның июлендә кораллы хәрби киемдәге кешеләр аларның иләрендә тенту үткәрә һәм ирләренә сорау алырга алып китә. Шикаять итүчеләр хәрбиләр тенту вакытында берничә мең доллар урлаган дип белдерә. Назранда Ингушетия эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре сорау алганда ирләренә кыйныйлар һәм Башир Вильхиев үлә. Русия табигый байлыкларын күзәтүнең икътисад һәм финанслар идарәсе башлыгы Нәҗиб Абдуллаевка 1 миллион ришвәт алуда гаепләү белдерелде. Тикшерү комитеты белдерүенчә, хукук саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, Абдуллаев июнь аенда үзенә буйсынган оешма мөдиреннән баккан өчен акча алган. Абдуллаев бюджет акчаларын бүлү, финанс хуҗалыгы эшчәнлеген тикшерү эшләренә җитәкчелек итә иде. Русия Үзәк банкы хисабында елның икенче чирегендә илдән 9,9 миллиард доллар хисусый акча чыгарылган дип әйтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда 2010 елда Русиядән барлыгы 35 миллиард доллар акча чыгарылган. Шуның 21 миллиард доллары елның 4-нче чирегенә туры килә. Русия Федерация Шурасы әгъзалары югары Пулат спикеры урнына Валентина Матвиенко намзәтен хуплады. Петербург губернаторы бүген сенаторлар белән әлеге мәсьәлә турында сөйләшүләр үткәрде. Матвиенко өчен тавыш бирү үткәрелмәгән дип хәбәр ителә. Федерация Шурасы рәисе вазифасын башкаручы Александр Трошин сүзләренчә, тавыш бирү булмаса да, Матвиенконың хуплавы кырыйдан ук күренеп торган. Петербург губернаторы үз чиратында шәһәрнең бер бүлгесеннән сайлауга чыгачагын раслады. Канун нигезендә Федерация Шурасына сайлану өчен Русиядәге бер төбәктән депутат булу кирәк. Израиль саклану министры Яхуд Барак бүген Фәләстин ягы белән 84 кораллы сугышчы җәсәдин кайтару турында сөйләшүләрне туктатачагы турында белдерде. Барак үзенең бу карарын Израиль солдаты Галит Шалитны өенә кайтару тырышлыкларына зыян китерергә теләмәү белән дәлилләде. Шалитны моннан 5 ел элек Газә сызыгында фәләстиннәр тотык итеп алган иде. Дүшәмбе көнне Израиль хәрбиләре премьер-министр Беньямин Нетаньяху моннан берничә ай Элеуиндә кораллы сугышчылар җәсәдин фәләстиннәргә тапшыруны хуплады дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан нефтьчеләрен салымнар мәсьәләсе бер шәй. Ислам икътисады үсешенә финанслар кирәк. Башкортстан белгечләре туризмның алга китүен әйтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май аенда Кырымның Феодосия Джанкой юлында береговой авыл шурасы җирендә Кырым казаклары рөхсәтсез тәр урнаштырган иде. Алар моны җиңү һәм Пасха бәйрәме уңаеннан куюларын аңлатты. Мөселманнар моңа каршы чыкты. Бу көннәрдә Кырымның хуҗалык мәхкәмәсе карары белән тәр алынды, ләкин казаклар аны кабат куярга теләде һәм шул вакытта чуалышлар туды. Анда җәрәхәтләнүчеләр дә бар. Тулырак итеп Кырымда хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Кырымда хач, ягъни тәре сугышы дәвам итә. Феодосия шәһәре яныннан узган автомагистраль юлында 4 май көне Кырымның казаклар оешмалары урнаштырган тәре Кырымның хуҗалык мәхкәмәсе карары белән 1 июльдә алынды. Карарны эчке эшләр хезмәткәрләре урнына китерделәр. Ләкин инде 2 июльдә казак оешмаларының 200-гә якын вәкилләре Михаил Архангел чиркәвеннән шул тәрне кабат юл кырыена урнаштыру өчен күтәреп килгәннәр. Монда килгән Беркут махсус төркеме хезмәткәрләре моны эшләргә юл бирмәгәннәр. Ике арада чуалыш килеп чыккан. чуалыш нәтиҗәсендә 15 казак кулга алынганы, 9-ы җәрәхәтләнгәне хәбәр ителде.
Я нёс крест, и меня за это избивали, точно так же, как и Христа избивали и распяли, точно так же за это и нас сейчас распивает власть.
Феодосия шәһәр мэры Александр Бартенев килеп чыккан вазыятта бәя биреп, мәхкәмә карары бар һәм бу карар үтәләргә тиеш, диде Александр Бартенев.
Есть решение суда, и государство обязано все сделать для того, чтобы это решение было выполнено.
Вот оно не выполняется. Я сказал, обращаюсь ко всем, в том числе и к крымским татарам. Кто против того, чтобы здесь был установлен поклонный крем на законном основании? Ни одна рука не поднималась.
Шулай итеп, Феодосиядагы тәре яңадан чиркәүгә кайтарылды һәм апелляцион мәхкәмәнең карары булмаганчы уланда урнашачак. Феодосияда килеп чыккан вазгыятны мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин аңлатып, Феодосиядагы канлы вакыйгалар мәҗлеснең сиясәтенә коррективалар кертә ала дигән бер язманы урнаштырды интернетта. Казакларның тәреләрне Кырымда урнаштыру проекты Кырым татар факторына каршы эшләнгәне, руслар һәм Кырым татарлар арасында мондый провокацияләр белән конфликт чыгарырга юнәлтелгәнне, мондый очракта Русия үз канунлары нигезендә читтә яшәүче милләттәшләрне химая итәргә куштырнакларда мәҗбүр булачак. Кырымда исә Русия Кара диңгез хәрби флотын куллана ала, дип Али Хамзин.
Ачык провокация. Абхазия ве Осетия Русия ярдымнен мустакылын алдылар.
Демек, Кырымда да боле вазиет
ол. Мен белесем, Кырымда да оле вазиет ола белме мүмкін. Біз епіміз мына бір кереден мына бу олған провокацияларға қандайдыр бір доғры объектив қиметлерін бервесек ола белме мүмкін.
Сүзіне дәвам етіп ол, Кырымдағы Русия яқлы ишмалар Феодосияда үз мақсатларына ирешә алмағаннан соң үзләренең төрле чыгышларында Кырым татарларына һәм мәҗлесне гаепләделәр.
Мөрәҗәтләрдә ачык-ачык безнең багларлар бу олган вакиан ве безнең кабатлайлар.
Ләкин Феодосияда булган вакыйгалар өчен казак атаманнары һәм алар белән Кырымда һәм аның читендә читтән торып идарә иткәннәр җаваплылар, дип Али Хамзин. Феодосиядагы вакыйга һәм чагылышларны бер төркем казак һәм Русия яклы кешеләр хөкем иттеләр. Таврический союз оешмасы хәтта Русия президентына мөрәҗәгать итеп, Феодосия янында йөз биргән вакыйганы президент шәхси контроленә Русия чиркәве патриархы Кириллны Феодосияда тәре урнаштыруны шәхси контроленә алуларына сораган.
Улар үз сепаратизм позицияларын көрсетелер. Ве мұтлақа бұл мұраджатнен Русия президентке он еллап, ве патриарха еллап, улар көрсетелер, уларын ақиқатлы акиметі, ақиқатлы кім бар екен.
Кім олғаны?
Кім олғаны?
Шында айтырге керек, әгер де май айында Феодосия юлында орнаштырылған тәрі алынсын деген қарарына апелляцион мәхкәмә чығарса, қазақлар Қырымда тағын 10 тәріні орнаштыру үшіні башлаячақларын иғлан еткен еділер. Кырымның қаласы һәм Бахчысарайда ике шәһәр зур тәре урнаштырылачагы да күздә тотыла икән. Али Хамзин, Феодосиядагы вакыйгалар Киевның 20 ел дәвамында кын татар халкына карата уңышсыз сиясәтнең нәтиҗәседер. Киевның ярдәме яки игътибарсызлыгы нәтиҗәсендә кын татарларга каршы оештырылган Русия яклы казак оешмалары бүген Украинаның үзенә бумеранг булып кайта, аның территориаль бөтенлегенә реаль хәвеф тудыра.
Чөнки бүгенге көндә бу казак тешкилятлар, мәсәлә, бөек бер хавсызлык күрсәтәләр.
Украинага
ве безгә дә мотлака.
Мондый вазгыятта мәҗлес курултай системасы үзенең милли сиясәтенә кырым татар халкының мәнфәгатьләрен химая итү һәм конфликтлы вазгыятта аның куркынычсызлыгын тәэмин итү сиясәтенә коррективалар ясарга хакы бар, дип Али Хамзин.
Канлы бер савашлар башланса, без не апачамыз. Безге де керек, меселя, яваштан. Білмейм, әбетте, біреуді біреуге айтмай, курал алып, өзіміздің қоршалама. Йо, бізде бар халқара тешкілятлар, уларын огінде қоймақ сувалерін бекімдір, қандайдыр бір қарарға кемек олур, әбетте, Украина дәулетінен бағылы бір чалашып. Мен білесім, өле бір программа, өле бір проект бізде олма керек бүгін күнде.
Феодосияда болған вақиғаларға бәя берген Кырым хөкүмәте рәисе Василий Жарты милләтләр ара мөнәсәбәтләрне кейринки вазгыятка китирген сияси кишилер тийишле жавап алачаклар деди. Акрымның Мәскәу патриархатына караган чиркәүнең башы Лазер Атакай тәреләр канун нигезендә урнаштырылырга тиеш дигән фикерне белдерде. Шулай итеп, Кырымда 2000-нче елда башланган тарих сугышы дәвам иткәнне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең интернеттагы сәхифәбезгә Идер Уралдан Акчура әлеге мәкалә уңаеннан мондый фикер калдырган. Буларның артында Мәскәү тору көн кебек ачык, ә Кырымдагы урысларны Рәсәйгә кушылыгыз дип кытырталар әлбәттә. Бу Украина киренке хәлдә тотуга хезмәт итә. Мәскәүгә бит шулгына кирәк, ул шуның аша Украин братларының кулын кайыра. Әлбәттә, мондый вазгыят Казан һәм Кырым татарлары хезмәттәшлеген дә шактый катлауландыра. Мәскәүгә бит безнең дуслык һич ошамый. Шуңа да ул моңа тырыша-тырыша кымачаулый, ә шпионнарның суларын сез беләсез, урыс әйтмешле ламат не строит, былғату шул авыр түгел. Шуңа да минемчә бүгенге шартларда Кырым кардәшләр белән халык дипломатиясе аша хәрәкәт итәргә кирәк. Моңа кымачауламау күпкә кыенрак. Ә рәсми оешмаларны күзәтеп торалар, инде һәм чарасында күрәләр. Нишләтәсең дип язып калдырган Идел Уралдан Акчура дигән кеше. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуларга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика нефтьчеләренең еллык җыелышы быел Бегермә районының Карабаш бистәсендә оештырылды. Нефтьчеләр анда төрле мәсьәләләр турында сөйләште, әмма аларны бигрәк тә салым мәсьәләсе борчый. Бу кайбер проектлар үсешенә аяк чалады нефть тармагында эшләүчеләр. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Нефть саммитында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов әйткән мәгълүматларгә караганда, республикада быелның 6 аенда гына да 16 миллион тонна нефть чыгарылган. Әлеге күрсәткечнең 13 миллионга якыны Татнефткә, 3 миллионнан артыгы кеше нефть ширкәтләренә туры килгән. Нәтиҗәдә Россия казнасына Татарстан нефтьчеләре 189 миллиард сум акча күчергән. Республика бюджетына бу суммадан 14 миллиард сумма гына калган. Дөрес, Татарстан нефте республика казнасына кирим китерүче иң зур чыганак булып тора. Җир асты байлыгын сату, юллар төзелеше, төрле социаль тармакларның үсешенә үзеннән зур өлеш кертә. Тик шунысы гаҗәп, бүгенге көндә кара алтын күбрәк табылган саен аның салымы да арта бара икән. Татнефть ширкәте башлыгы Шафагат Тахаутдинов сүзләренә караганда, Русиядә нефть экспорты өчен яңа салым схемасы кертүдә планлаштырыла. Бу хәл исә Түбән Камада төзелеп килүче Танека нефть эшкәртү заводына тискәре яктан тәэсир итәчәк. Ә инде Танека кысасында төзеләчәк, елына 7 миллион тонна кара алтын эшкәртәчәк. Тагын бер нефть эшкәртү заводын сафка бастыру бөтенләй мөмкин булмаячак. Аның сүзләренчә, нефть чыгару күләмен арттыру бүгенге көндә кеше ятмаларны, авыр табылучы, югары үзле битум ятмаларын үзләштерүгә бәйле. Татарстан президентының консультанты Ренат Мөслимов сүзләренә караганда, адам баласы нинди генә бәя, нинди генә хәлдә булуга карамастан, нефть һәм табигый газдан ваз кичмәячәк. Ләкин шулай да, бөтен дөньяда нефть һәм газ чыгаруны арттыру турында кайгыртылганда, Русиядә моның өчен кызыксындыру булдырылмый. Аның фаразлаулары буенча 2030 елда нефтьнең бер барреле $250 булачак. Ул үз чыгышында әнә шундый соннар китерде. Гомумән, нефть саммитында Татарстанда чыгарылучы авыр нефтьне заманча технологиялар белән табу һәм аны эшкәртү, кара алтынга салынучы салымнар, кеше нефть ширкәтләренең бүгенге хәле, инновацияләр турында сүз барды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җыелыш ахырында республика нефтьчеләренең эшен уңай бәйләп, алдагы елларда елына 30 миллион тонна нефть табырга кирәклеген әйтте.
2030 елға қадыр біз 30 миллионна да кем нефть табырға тиештігі. Аның үшін бүтін шартлар бар. Фардеев таған, Муслимов та өздерінің шағышларында көрсе. Әлбетті, ол бұлайғына табыла тұрған дөл, аны ауыра, көбірек үшілері керек бола. Шының ойша жиылдық, селештік.
Бүгілмі районында өткен нефт саммиті кеңешмесінде Татарстанда нефть, нефть химиясы сәнәғатын тоғында өстіру бойынша олғы яңа бұрышар белгіленді.
Raynur Shakir Tatarstan neftçilərinin yıllıq yığılışında kütərilgən məsələlər bilən tanıştırdı. Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysız, Tatarstan yanalıqları bilə tanıştırını devam edəviz. 8-ci yıl bütün Rusiya qayla məxəbət xəm tuğralıq kını. Tatmediya Məqlumat Agentliğində uzaqam adbuğa çıraşında əlgə onaydan ütəşək şaralar bilə tanıştırdılar. Şılayağında qayla qırılar Tuşi bağlar, ayrılışlar turundağı vəzqiyyət bilən də tanıştırdılar. Əlfiyyə Bədirtinovanı tınlıq.
Ұшырашуда етілгенше ғойлә күні ол жәмғиятті бар граждандар бәйрәмі. Бұ бәйрәм ғойләләрні нығыту әхлаки патриотик тәрбия беруге юнәтілген. 8-9 июльдә Татарстанда шушы бәйрәмгә бағышланған түрлі шаралар үткәреләшек. Бүтін Русия ғойлә мәхәбәт һәм туғрылық күні яшләр арасында, бигрәк тә үләнергә теләүчеләр арасында бик популяр дип белдерде граждандар актын тәркәү идарәсенең башлыгы Илмира Зарипова. 8 июль җомга көненә туры килү сәбәпле бу көнне республика буенча 700-дән артык граждан актлары теркәләчәк. 2010 елына 2009 елга караганда гражданнар актларын теркәү 7%-ка күбрәк булган, ә аерылышлар саны 5%-ка кимегән. Татарстан буенча үйләнүчеләр иң күбе Казан һәм Чаллыда теркәлә икән. Бу әлбәттә яшьләрнең эре шәһәрләргә яшәргә күченеп килүләре белән бәйле. Республикада һәр 5-нче гаилә катнаш гаилә икән. Гаилә теркәргә гариза биргәндә һәр кеше милләтен күрсәтү-күрсәтмәүне үз теләге буенча хәл итә. 2011 елның 1-нче ярты еллыгында 2717 катнаш гаилә теркәлгән. Ир-атларның күбесе 25 яшьтән соң үйләнә, ә кызлар 18-22 яшьтә кияүгә чыга. 25 яшьтән соң кияүгә чыгучы хатын-кызлар 30% тәшкил итә. Министрлар кабинеты гражданнар актын теркәү идарәсенең башлыгы Илмир Зарипова әйтүенчә, гаилә ныклыгы хатын-кызлар ничә яшьтә кияүгә чыгудан тормый.
Була бит 19 яшьтә, 20 яшьтә чыккан кызлар да шундый матур гаилә корып, зак-зак еллар яшиләр, балаларын тәрбияләләр. Инде гаилә ныклыгы ул кешедән үзеннән тора, аның ихтирамы бар икән, үзен яраткан кешесенә ниндидер тугрылыгы инде, бик мәхәббәт дип әйтик. Аннарсын һәр бер кешедән тора. Гаиләне ул үз кулы белән кора.
Статистика буенча республикада балалар туу саны арткан. 2010 елны 2009 елга караганда балалар туу саны 4,8%-ка күбәйгән. Икенче һәм өченче балалар табучы гаиләләр саны арткан. Аларның саны берничә ел элек 35% тирәсе булса, соңгы елларда 39%-ка җитә. 4-нче бала табучы гаиләләрдә саны арткан. Егетләргә куша торган популяр исемнәр арасында Әмир, Тимур, Кирилл, Артем, Данил, Никита, Егор, Кәрим, Камил исемнәре тора икән. Кызларга Анастасия, София, Дарья, Арина, Полина, Алина, Милана, Самира исемнәре кушалар. Шулай ук сирәк исемнәр дә торгызыла башлаган. Алар арасында Юсуф, Ихсан, Сәйдхан, Гөлҗамал, Даяна, Спартак исемнәре тора. 2010 елда 2009 елга караганда үлүчеләр саны 3,7%-ка күбрәк булган. Бу табигать катаклизмлары белән бәйле. 2011 елның 1-нче яртыеллыгына карасаң, республика буенча соңгы 19 елда туучы ларның теркәлү саны үлүчеләр санын теркәлүгә караганда күбрәк булган. Чаллы, Әлмәт, Балтач, Алабуга, Түбән Кама районы һәм бу елны хәтта Казанда да туучылар саны үлүчеләргә караганда күбрәк икән. Гаилә теркәү өчен интернет аша гариза бирүчеләр саны арта бара. Гыйнварда барлык теркәлгән парларның 52 пары гына интернет аша гариза биргән булган. Ә июньдә теркәлгән гаиләләрнең 68% гаризаны интернет аша биргән булган. Мисал өчен 8 июль якынча 700 ләп туй булыр дип көтелсә, шуларның 191 гаризасы интернет аша җибәрелгән. Бүгенге көнгә 11 ноябрьгә интернет аша 69 гариза бирелгән икән. Бу көнне Татарстан буенча мәхәббәт һәм тугрылык өчен дигән 52 медаль тапшырылачак. 25 ел бергә яшәүче республика үсешенә өлеш керткән җәмгыятьтә ихтирамга лаеклы гаиләләр бу медальгә дәгъва итәләр. Мәсәлән, медаль тапшырылачак бер гаилә Минзәләдән Мингазовлар гаиләсе. Алар бергә 60 елдан артык яшиләр, 7 бала үстергәннәр, 14 оныгы, 11 оныкчыклары бар. Һәм алар безгә озак еллар бер-беребезгә терәк булып яшәргә, бер-беребезне хөрмәт итү ярдәм итә дип әйтәләр икән. Медаль тапшырылачак 52 гаилә арасында укытучылар, спортсменнар буыннары да бар икән. Республика буенча гаилә көнендә юнәлдерелгән төрле вакыйгалар шактый була. Алар арасында Чаллыда 50, 55, 60 ел урта гомер кичергән гаиләләрне хөрмәтләү парады, төрле концертлар, күргәзмәләр. Россия буенча гаилә көнен оештыру комитетын Россия президенты Дмитрий Медведевның хатыны Светлана Медведева җитәкли. Һәм бу елны гаилә көненнән соң бер атна 9-16 июльгә кадәр абортларга каршы юнәлдерелгән чаралар үткәреләчәк. Бу дөньяда һәрбер акыллы кешенең төп максаты ул гаилә бәхете. Дип саный Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинов.
Гаилә бәхете беренчедән һәрбер кешенең акыллы кешенең инде төп максаты булырга тиеш бу дөньяда. Һәм шушы гаилә бәхетенә ирешү өчен әлбәттә кайсы бер сәбәпләр булырга тиеш. Сәбәпсез бер әйбер дә булмый. Гаилә ул бер чәчәк утырту гөл утырту кебек булса, һәрбер гөл суга мохтаҗ булганы кебек бу гаилә гөленең дә кайсы бер сулары, чишмәләре бар. Һәм гаилә гөленең иң тылсымлы суларыннан, чишмәләреннән берсе ул хатын белән ир кешенең, хатын белән ир булган кешенең бер-берсенең әгендә мәхәббәт исен сизгән кешеләр, алар инде сабыр булырга тиешләр. Чөнки беләбез, сабырлыксыз бер әйбер эшләп булмый, сабырлыксыз студент та булып булмый, эштәшләп булмый, йортта салып булмый. Шуның кебек инде гаилә кырганның соңда йөрәктәге булган мәхәббәтне, дустлыкны саклар өчен иң әвәл ул сабырлык кирәк. Сабырлык бер-береңдә кимчелек күргәндә дә сабырлык белән каршы алу. Чөнки кимчелексез кеше булмый, идеальный кеше булмый. Идеальный кеше табам дип юлга чыккан кеше иң соңда үзегенә утырып кала. Шуңа күрә тормыш гаилә юлына баскан кеше, бер-берсен тапкан кеше, эчке матур, тышкы матурлыктан күчеп, эчке матурлыкны табып, шушы эчке матурлыкка сыкланып, тышкы яктан чыккан кайсы бер кимчелекләргә әс игътибар итәргә тиеш. Һәм шуннан да инде кайсы бер кимчелекләр бар, аны төзәтеп була, кайсы бер кимчелекләр була, аларны төзәтеп булмый. Вакыт замана үтү белән алар тиге үтүклана дип әйтегендә. Бу беренчесе. Икенчесе ул, димәк, менә гаилә кырган ике кешенең бит инде әти-әниләре дә була, алар үзләре генә булмый. Камил гаиләдә әти, әни, дәвәни, дәвәтиләр, абыйлар, сеңлеләр, туганнар, дуслар була. Һәм ике кеше бер-берсенә вәгъдә биргәннән соң, ике яктан яңа туганнар, яңа кешеләр кушылуында мәсхә тиешләр. Һәм хатын да ир тарафыннан булган якыннарга хөрмәт күрсәтергә, хатын кеше дә ир ягыннан булган якыннарына хөрмәт иткән вакытта арадагы мәхәббәт нык була. Димәк, гаиләдә барлыкка килгән икенче әнигә, икенче әтиләргә хөрмәт күрсәтү гаиләнең тагы бер тылсым кешесе булып санала. Һәм инде мин гел әйтәм, өченчесе, гаилә гөленең өченче тылсымлы кешесе, бу инде иманлы булу, динле булу. Мөмкин хәдәр һәрбер татар кешесе, булсын христиан кешесе, үзенең динен белеп, бөтенесен бәлки үтә бетерә алмаса да, инде дини принципларын да тормышына чагылырга тиеш.
Диде Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинов.
Әлфия Бәдертинова бөтен Русия гаилә мәхәббәт һәм туғралык көн уңайыннан узачак чаралар белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда даими рәвештә ислам икътисады белән бәйле чаралар узып килә. Аның соңгысы июнь азагында оештырылган иде. Ләкин шуңа да карамастан, бүген әле Русиядә халыкның күпчелеге аның эшләүен эшкәлекләрен аңлап җиткермәй. Һәм мондыйлар мөселманнар арасында да күп. Тулырак әйтеп Булат Атабайны тыңлыйк.
Ислам финанслары базарларының һәм институтларының эшләрен киң аудиторияга аңлатып бирү һәм илнең икътисадына булган тәсире турында төшендерү халыкара җыелышның куелган бер бурычы иде. Татарстан президенты ислам финанслары һәм икътисады өлкәсендә иң алдынгы урында торган Малайзия тәҗрибәсен үзләштергә кирәклеген дә искәртте. Ислам финанслары һәм аның банк системасы ни икәнен күп кеше бөтенләй күз алдына китерми. Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без Юмарт финанс хезмәткәре Искәндәр Исхаковка мөрәҗәгать иттек.
Исламские финансы – это в первую очередь финансовые отношения, которые основаны на исламском праве, то есть не противоречат шариату. Деньги даются не в долг.
Мусульман кешесе шариат һәм Коръан буенча яшәргә тиеш. Алар үз сиратында тормышта кешенең җиңел юл белән акча эшләвен тыялар. Ислам финанслары һәм банклар шул кагыйдәгә нигезләнә. Банк кешегә судына процентлар белән бирми. Аны мондыйрак фикер белән аңлаталар. Бирелгән акча ул товар түгел. Димәк, акчаны процентлар белән кайтару да тиеш түгел. Ислам банкының нигезе кеше белән банкның хезмәттәшлегенә корылган. Табыш белән югалтулар банк һәм акча алган яисә кертем ясаган кеше арасында бүленә. Югалтулар кешенең акча суммасына, ә табыш банк белән төзелгән килешүгә бәйле. Рәсәй һәм башка чит ил банкларыннан аермалы тагын бер ягы, ислам банкының клиентлары беркайчан да банкротлыкка чыкмый. Мисал өчен, әгәр дә завод яисә фабриканың табышы бик аз күләмдә кирип, алар банкка кредитларын түли алмасалар, алар банкротлыкка килеп чыгалар. Ә ислам банклары мондый хәлләрне күздә тотып югалтуны үз өстенә ала. Тагын шуны да әйтеп узарга кирәк. Ислам банклары лизинг белән дә шөгыльләнәләр. Алар акча бирмичә товарны саталар, яисә арендага бирәләр. Бу шулай ук әлеге банкларның бер үзенчәлеге булып тора.
Они активно занимаются лизинговыми операциями. Не выдают деньги, а как бы продают или передают в аренду товар.
Искендер Исхаков әйтүенчә, хәмерле эчемлекләр, тәмәке, дуңгыз ите, корал белән алу сату эшләрен финанслау ислам банкларына тыйыла. Бу чиратында зур гынах. Ислам банклары күбрәк хәләл җитештерү тармагына, фәнни техник яңалыклар кертүгә нигезләнгән эшләрне финанслыйлар. Ислам банкларының дөнья кризисына бирешмәвендә әйтеп узарга кирәк әле. Шетел банкларында кризисның сәбәбе кыйммәтле кәгазьләрнең бәясе төшүеннән башланып китте. Ә ислам банкларында кыйммәтле кәгазьләр дигән төшенчә бөтенләй юк. Ул шәригат тарафыннан тыйыла. Рәсәйдәге кризис көнбатышның кризисқа батуы белән аңлатылды. Чөнки көнбатыш Рәсәй банкларының финанслау шығанағы болып тұра. Ислам банкларының финанслау шығанағы бұл шырақта көпкә тұтырықларақ. Искендер Исхаков әйтүенә караганда, Татарстанда тулы көчкә эшли торган Ислам банкы булдыру өчен әлегә җирлек әзерләнмәгән. Андый банк булдырылса да, мусульман илләре үз финансларын бу эшкә сарыф итмәсләр, чөнки бездәге законнар аларга җайлаштырылмаган. Димәк, хөкүмәт мондый банк булдырырга уйласа, иң беренче эш итеп законнарын үзгәртергә мәҗбүр булачак. Ләкин банктан кала Ислам финанс институтларын тудыру, үстерү өчен Татарстан җирлеге бик уңайлы, һәм үз чиратында финанслау булса яхшы ук эшләп тә китәр иде.
Казаннан Булат Атабай Русиядәге ислам икътисады турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Омский һәм Саранскийдагы татарлар тормышы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон Афганстанга гуманитар ярдәмне арттырырга вәгъдә итеп, 2014 елга британнар бу илдә хәрби миссия үтәмәячәк дип әйтте. Кэмерон Афганстанга сәфәре вакытында Британия һәм Кушма штатларының афган армиясына белгечләр әзерләү өчен хәрби академия ачарга җыенулары турында да белдерде. Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре оппозиция демонстрацияләре дәвам иткән һәм шәһәрен чолганышка алды. Күрүчеләр әйтүенчә, шәһәргә керә торган юлларга танклар куелган. Европа берлеге Мисырдан бөртеклеләр һәм ныгытларны кертүне тыйды. Европада азык-төлек иминлеге идарәсенең бүгенге хисабыннан соң әнә шундый карарга килинде. Хисапта Эколи бактериясе таралуга Мисырдан кертелгән орлыклар сәбәп булган диелә. Чехия башкаласы Прагада Чехия, Польша, Словакия һәм Маҗарстандагы мусульман дине хилләре курылтайы узды. Очрашуның максаты Үзәк Европа илләрендә мусульман ашчылыгының тормышы турында фикер алышу, проблемаларны ачыклау һәм аларны шишу юлларын табу иде. Иркутск өлкәсендә Ми-8 пассажир буралагы казага юлыкты. 2 кеше үлде, 14 кеше яраланды. Яраланучыларның берсенең хәле авыр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк бүлеге хәбәр итүенчә, ЮТР һава ширкәте буралагы Усть-Кут шәһәреннән нефть табу урнына барганда казага юлыга. Буралакта нефтьчеләр була. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасының Сергей Магнитский үлемен тикшерү нәтиҗәләре тикшерү комитеты нәтиҗәләре белән туры килә. Бу хакта Нальчикта шура рәисе Михаил Федотов әлеге мәсьәлә турындагы хисапны Русия президенты Дмитрий Медведевка җиткергәндә әйтте. Кичә Русия тикшерү комитеты Магнитскийга вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәгәнгә үлгән, шуңа күрә ябып тору урынының медицина хезмәткәрләре җавап тартылачак дип белдергән иде. Русия табигый байлыкларының күзәтүнең икътисад һәм финанслар идарәсе башлыгы Нәҗип Абдуллаевка 1 миллион ришвәт алуда гаепләү белдерелде. Тикшерү комитеты белдерүенчә, Абдуллаев июнь аенда үзенә буйсынган оешма мөдиреннән баккан өчен акча алган. Русия Үзәк банкы хисабында елның икенче чирегендә илдән 9,9 миллиард доллар хосусый акча чыгарылган дип әйтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан белгечләре республиканың киләчәген туризм белән бәйле. Айруша алар бу очракта Урал аръягын районнарын истә тота. Бирән райондагы Алыгуҗа тукталгысында бар ризыклар хәләл иттән пешерелә, спиртлы эчемлекләр сатылмый, чөнки туристларның күбесе мөселман. Кубышчы Миңлегафур Зәйнетдинов Якутиядә үткән халыкара фестивальдә җиңү ялап, дөнья виртуозы дигән исем яулап кайта. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Бер районында автомобильдар өчен Pantone Cooper бүген сафка инде. Агыйдылаша халынган бул объект янында бер юлы 3 судно сораша. Хөлемтәлә аның бер якысы урыннан 30 метрга күсә. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, бәхеткә күрә гадәттән тыш хәлдән беркем дә зыян күрмәй. Әле автотранспортка урау юлдан хәрәкәт итәргә тура килә. Шаһиттар бул хәлдә елга караптарын йөртүчеләрнең кызмаса булып алуы менән аңлата.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икенсе Швейцария. Башкортстанның киләсәген белгестәр туризм менән бәйләй. Айрыуса Урал арияғы райондары өсөн бул юнәлешті үстерү хөдөмтәле буласак. Бөтө дөньяға билдәле шүлгән таш мәмерияһе, курт балы менен дан тоткан Бөрйән районы өсөн туризм айрыуса әһәмиәтле.
Бул балау хәләл иткән.
Ашнақсы Мәдине Салаватова тәмле балау әзерләүдең серен яшермәй. Хәләл иттән бешерелгән ашшау телеңде йоторлык була ди ул. Алыгужан тукталкаһында тәкъдим ителгән бар ризыктар да хәләл. Бында спиртлы исемлектәр һатыу да, куллануы да тыйылган.
Без Алыгужан тукталышында тик хәләл ризыктар гына тәкъдим итәбез. Бында аракы һатылмай, тәмәке һатылмай, бөтәһе дә хәләл ризыктар гына.
Әмма кире күренешләргә каршы көрәш тукталканың эшенә йогынты яһамай. Бында һәр вакыт ял итәргә теләүчеләр етерлек. Ямле табигать кысагында урынлашкан Алыгужанда вакытты файдалы да күңелле итеп үткәрү өчен бөтә мөмкинлекләр дә бар. Туристлар аеруса елга үреннән катамарандарда агып төшергә, экскурсияларга йөрергә ярата. Бер ел элек асылган Алыгужан тукталкаһы хәзер республика халкарында гына түгел, сит тарафтарда да танылу яуларга өлгергән. Мусульмандар күп килеүен исәпкә алып, киләсәктә бында мәсҗид төзү дә күзаллана ди тукталка итәксе Гөлназ Шәрәфиева.
Киләсәктә тышкы ялды оештырырга уйлайбыз. Шуннан иң беренселәрдән намазхана төзергә уйлайбыз инде. Чөнки монда бик күп мусульман халкы килә ял итәргә.
Олыгужан тукталкаһы хужалары фикеренсә, киләсәктә бында агротуризмды үстерергә, йылкысылык менән шөгыльләнергә, урында ук ярдәмсел хужалык асып, яшелсә емеш ултыртырга мөмкин буласак. Бул үз сиратында ял итәргә теләүчеләргә уңайлык, ә халыкка өстәмә эш урындары ти юнсел хужалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белорет районында куе урмандар арасында япа-яңгыз яшәгән кешеләр байтак. Шуларның береһе Киньягыл Сәлимгәрәев. Урындагы халык уны Робинзон дип йөртә. Ул ата-бабалары рухына тугры калып, ошонда яшәүен дәвам итә. Халык күптән күсеп китеп үткән. Шулай булуга карамастан, авылда һаумыгыз авылдаштар байрамы узды. Кунактарды авылдың тере тарихы 79 яшьлек Киньягыл Сәлимгәрәев каршы алды.
Мен киңиз әрәхәт, яңгыз әрәхәт, иркен яшәм инде. Мен мич әйткәнем юк. Туган дусларды, туганнарны түгүлеп шатландым мен бүген. Мич әйтмәдем шуңа. Менә мин шул җирдә уҗайтып шу Аллаһдан килгәннәр өчен рәхмәт Аллаһка.
Авылга тәү башлап 1743 елда нигез салынган, икенче исеме Субханкул. 1920 елларда 64 йорт, якынса 300 кеше исәпләнгән. Авылның үз мәсәте, мәктәбе булган. Перспективагыз авылларды бетерү турындагы карар кабул ителгәч, башланган да инде күсенүләр халыктың авылды калдырып китүләре. Тик Киньягыл Сәлимгәрәев кына атай нигезенә тугры калган.
Ron deyanda şey kişkileyim karamsarı yatığa yoluma. Kündüm şaqla qarda tikirim. Tengde var verem, da var verem.
Bayramga yiyiluslar awulda yangıdığına turusu Kinyagul Salimgareevka ulu rahmetlerin bildire. Tap ul awul nigidin qurutmay unda bir uzi kun kure.
Nis şul udu bilen tağan yanan osrashığa turuldi. Bol bayram nima kay? Bol bayram kishini osrashtıra, tatıqlaştıra. Bilmegen mana yaşlar bir-birini tanıylar. Туганлыгын белгән тәле.
Байрамга килүчеләр бу шаланга карап авылдың юкка сыгына ышанып бетмәй. Изге тиякты кире тергезү хакында ла хуй йөртте халык. Хатта бул эштә тормышка ашыра башлаучылар да бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Билдәле кумыцы Миңлегафур Зәйнетдинов Якутияла үткән фестивальдә еңеү яулап, дөнья виртуозы дигән исем алып кайтты. Миңлегафур Зәйнетдинов башкорт кумыдын бар дөньяга таныткан шәхестәрнең береһе. Дөньяның төрле илләрендә зур-зур сәхнәләрдә башкорт халкының озын көйләрен тыңлаучылар уны аягүрә басып алкышлай. Дөнья виртуозы тиген абыройлы исемге тәүге тапкыр бынан 20 йыл элек Роберт Захретдинов лайык булгайны. Якут Республикаһында үткән халыкара конкурста укусыһы уның исемен тагыла югары күтәреп, зур еңүгә өлгәште. Әлбиттә, Роберт Захретдинов шатлыгын яшерә алмай.
Һәм менә шу 20 йыл исендә уяслар бик күп кисәгән, төрле-төрле илләрдән, төрле яктан уяслар үзенсә күренәләр.
Миңлегафур әсәһеннән кумызда уярга өйрәнә. Бул һәләт безнең гаиләлә буындан буынга күсә килә ди ул. Миңлегафурдан кызы Ләйсән дә кумызда уйный. Әле үк төрле фестивальләрдә катнашып, уңышлы сыгыш ясый.
Без бәләкәй сактан ук төрле инструменттарда гына түгел, төрле нимә тормыштагы һәрбер әйбергә өйрәтеп барган кеше.
Европа илләрендә үткәрелгән фестивальләрдә танылу алган Миңлегафур Зәйнетдинов Якутияда үткән иң уен үзе өчен иң кадерлесе дип билдәләй.
Аслында да уйлап карасам, дөньяның виртуоз кумысыгы дигән исем ул минем өчен иң кадерлесе һәм иң зуры. Һәм инде ошо исемне алгасын да, мин киләчәктә мине тагыла эшләтә, дүртләтә, ныграк тырышыбрак уйнарга кирәк булса.
Миңлегафур Зәйнетдиновтың хәзер инде теләге бер. Кумыслар һәм үзләүчеләрнең халыкара конкурсын Башкортстанда үткәрү. Буның өчен бездә тәҗрибәле, мөмкинлек тә бар ди дөнья виртуозы. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яблоко фирқасының Башкортстан бүлекчәсе Уфа мэры һәм қаланың башка җитәкчелеген канунларны бузуда, ягъни вәкаләтләрен үз файдасына куллануда гаепле. Фирқаның Башкортстандагы бүлекчәсе җитәкчесе Сергей Наумкин сүзләренчә, мэр Павел Качкаев күпчелектә мәсьәләне җир алырга теләүче түрәләр файдасына хәл итә. Моның өчен гади халыкны йортыннан куып чыгару вакытлары барып җитә. Тулырак әйтеп Лилия Зарипова сөйли.
Яблоко фиркәһенең Башкортстандагы төбәк бүлексәһе Өфө ҡалаһы мэрын һәм ғөмүмәт башҡала итәкселеген канундарҙы үҙ файҙаһына боҙоп файҙаланыуҙа ғәйепләй. Яблоконың Башкортстандагы рәйесе Сергей Наумкин әйтүенсә, Павел Качкаев итәкселегендә Өфө ҡала хакимиәте Рәсәй Федерацияһы канундарын боҙа.
Глава администрации ГО город Уфа господин
Срахта хакимият башлыгы Качкаев әфенде балалар мәйданчыктарында яшел зоналарда төзелеш рөхсәт итү карарларына кул куюда торлак кодексының йемерек хәлдәге йорттардан күчерү нормаларын бозуда гаепләнә.
Дома, которые вовсе даже не аварийные.
Ди ул. Бынан тыш Сергей Наумкин Өфө итәкселеген ҡалалағы коммуналь хеҙмәттәрҙең хаҡтарын арттырыуҙа һәм судьяларҙың үҙ вәкәләттәрен шикле маҡсаттарҙа ҡулланыуға күҙ йомоуҙа ла ғәйепләй. Яблоко фиркәһенең Башҡортостандағы төбәк бүлексәһе ҡала хакимиәтенең халыҡ мөрәжәғәттәрен үҙ мәнфәғәтендә боҙоу осраҡтарын теркәү өсөн телефон аша туры бәйләнеш аса. Фиркә ағзаһы Альберт Хөсәйенов әйтеүенсә, уларға 3000-гә яҡын кешенең төрлө ялыуҙар менән мөрәжәғәт итеүе хаҡында хәбәр итә. Фиркәгә килгән ялыуҙарҙы улар тәүҙә үҙҙәре хәл итергә тырыша. Башҡа саралар ярҙам итмәгән осраҡта ғына дәлилдәр йыйып хөкөмгә бирәсәктәр. Бындай ялыулар электә булган, тик Рахимов президент булган осырда уларды хөкүмгә тарттыру файда бирмәс ине, ди Альберт Хөсәйенов. Шуға күрә итәкселек үзгәргәндән һуң декабрь айынан башлап улар ҡала прокуратураһына ялыулар менән мөрәжәғәт итә башлаған. Әммә Өфөлә республика прокуратураһы бернинде иҫбатлауҙар юҡ тип тикшереүҙәр үткәрмәгән. Республиканың әлеге президенты Рөстәм Хәмитов та был турала үҙенең рәсми фикерен белдермәй. Өфөләге сәйәсмән Илдар Габдрафиков фикеренсә, мәсьәлә бер Качкаевта ғына түгел. Халыҡ хоҡуҡтарын боҙоу Рәсәйҙә һәм уның субъекты Башҡортостанда йыш осрай торған күренеш. Ул ҡала мэрыме, я район хакимиәте башлығымы, кемдең канун боҙоуы туры ғына билдәле түгел. Сөнки мәгълүмәт бик нык яшерелә.
Бүгенге Россиядә нык еш очрый торган кешенең хокукын бозу, чиновниклар хуҗасымы, мэрымы, там бүтән кешенең район хакимияте башлыгымы, еш кына бүтән шуның өчен менә шундый дәрәҗәле яшәү бик тә мөһим мәсьәлә. Мәхкәмәгә килгәндә мәхкәмә Россиядә бик еш менә шушы чиновникларга ярай дип кешегә аңа каршы шундый решение кабул итә еш кына. Шундый дәрәҗәле яшәү инде менә шуңа каршы Ваша трудная ягенция.
Тип билдерә Габдрафиков әфенде.
Лилия Зарипованы ишеттек.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омск өлкәсенең Большеречи районының Үләнкүл авыл хакимияте карамагында булган Каракүл авылы үзенең 350 еллыгын билгеләп узды. Бу иллеләп кенә йорт булган авылга берничә мең кунак кайтты. Аларның һәр кайсын бу авыл белән нәрсәдер бәйли. Чарада безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева да булып кайтты.
Бәйрәм иртәсендә халык башта зират янына җыелды. Мәрхүм булган авылдашларын искә алды. Каракүлдә мулла вазифасын үтәүче Сәлим хәзрәт Мухаммадиев һәм күрше Чирналы авылы мулласы Ратиф хәзрәт Шихов Коръан аятлары укыдылар. Мәрхүмнәр рухына дуа кылдылар. Бер уңайдан Сәлим хәзрәт авылдашларын булачак авыл көне белән тәбрикләде. Аның уңышлы үтүен теләде.
Һәммәгезгә Алла Тәгалә саулык, исәнлек бирсен, башка бәйрәмнәрне каршылап бергә-бергә булырга язсын.
Аннары авыл хакимияте башлыгы Ләйлә ханым Мөхәммәтшина сүз алды. Ул озак еллар киртәсез торган Каракүл зиратының бел ниһаят рәшәткәләнүе, яхшы күренеш, күңелне сөендерә. Яңа тынычлык бирә диде. Бу эштә катнашкан кешеләргә рәхмәтле булуын белдерде. Авыл старостасы Азат Кучуков та чыгышын халыкка рәхмәт әйтүдән башлады.
Хөрмәтле дуслар, бөтенегезгә рәхмәтемне белдерәм. Тиз арада зыяратыбызны читенеп алдык. Актив кешеләр городтан, авылдан, районнардан булышлыклар булды. Киләчәктә эшләр бар әле, эшләребезне бетереп алырга мөмкинлек булыр. Сезнең бомышыгыз белән.
Башка чыгыш ясаучылар да бу чараның әһәмияте зур булуын ассызыкладылар. Киләчәктә дә кулларыннан килгәнчә ярдәм күрсәтеп торырга вәгъдә бирделәр. Дуа кылу тәмамланганнан соң халык мәктәп янында Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янына җыелды. Анда сугыш башлануның 70 еллыгына багышланган митинг барды. Укучы балалар сугыш турында шигырьләр укыдылар. Укытучы Дамира Кучукова сугыш афәте беркайчан да кабатланмасын иде диде. Аннары ул сугыш кырларында ятып калган авылдашларының исемнәрен берәм-берәм әйтеп чыкты. Хәлак булганнарның балалары, туганнары һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Искә алу чаралары тәмамланганнан соң мәктәп янындагы мәйдәндә авылның 350 еллыгына багышланган бәйрәм башланды. Башта сәхнәгә рәсмиләр чакырылды. Район хакимияте башлыгы урынбасары Любовь Милехова сүзен халыкны бәйрәм белән тәбрикләүдән башлады.
Разрешите мне от администрации Большереченского муниципального района поздравить вас с сегодняшним праздником. Пожелать вам дальнейшего процветания.
Аннары Любовь Милехова авылның хезмәт алдынгыларына район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Башка рәсмиләрдә чыгышларында халыкны бәйрәм белән тәбрикләделәр, авылның таркалмауын, сакланып калуын теләделәр. Рәсми тәбрикләүләр, җыр биюләр белән үрелеп барды. Берсен бер салыштырып, авыл һәм район үзешчәннәре, килгән кунаклар чыгыш ясады. Сәхнәгә авыллар тарихын өйрәнүче Үләнкүл мәктәбендә оештырылган музейлар җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова күтәрелде. Ул узган гасыр башында бер төркем татарларның Каракүлдән һәм якын тире авыллардан Төркиягә күчеп китүләре һәм анда яшәгәндә милли гореф-гадәтләрне, борынгы җырларны саклап калулары турында сөйләде. Төркиядән әйләнеп кайткан бер җырны Наза ансамбле сәнгатькәрләре җырлап күрсәтте.
Yeah.
кишәне матур итеп, шигъри юллар белән урап, Тәнзилә Наурузова алып барды. Беренчеләрдән булып сәхнәгә ул авылның өлкәннәрен чакырды. Аларны Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Наилә Кармушакова тәбрикләде һәм истәлекле бүләкләр тапшырды.
Сезнең барыгызны да бүгенге байрам белән котлыйм. Кортайган көнегездә балаларыгызның хәтер-хөрмәтендә сау-исән булып утырырга язсын. Калган гомерегезнең һәр бер таңында бисмилла дип шатланып уяныгыз. Исәнлек, саулык сезгә.
Аннары күп бала үстергән аналар хөрмәтләнде.
Дөньяда бар нәрсәнең башы хатын-кыздан, анадан башлана. Әни кеше, синең йөзләреңә кояш үзе нурын коядыр. Изгелек һәм шәфкатьлелек синең йөрәгеңә генә сыядыр. Без хәзер сәхнәгә күп бала үстерүче әниләрне чакырабыз.
Тәбрикләнүчеләр сәхнә алдына куелган урындыкларга утырып, үз хөрмәтләренә башкарылган җырлар тыңладылар. Күп балалы аналарга багышланган җырны Омский кунагы Фагыйлә Шумарова башкарды. Аннары сәхнәгә агымдагы елда алтын туйларын билгеләүче парлар чакырылды.
Инаятовлар, Кучуковлар, Ахтичановлар, бүген сездән яз шатлыгы, күңел тулы якты ой, котлы булсын алтын туй.
Кичә барышында тәбриклеүләр күп булды. Бер-бер артлы сәхнә янына сугыш ятимнәре, тыл һәм хезмәт ветераннары, күптән түгел генә 50, 60, 70, 80 яшьлек юбилейларын билгеләгән кара күллеләр, төрле сәбәпләр аркасында авылдан киткән, әмма хезмәтләре белән башка җирдә дә дан казанган кешеләр һәм башкалар чакырылды. Йортларының чисталыгы, пөхтәлеге белән авылны бизәп торучы хуҗалар да ихтибарсыз калмады. Сабан туй булмаса да, авыл бәйрәмендә ат чабышы да оештырылган иде. Авыл кырыендагы аланлыкта Каракөл һәм күрше авыл җайдаклары ярышты. Җиңүчеләрне Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе бүләкләде. Гомумән, авылның 350 еллыгы халык өчен шин мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Бер генә урам, 50ләп кенә йорт булган Каракөл авылында бу көнне 2000гә якын кеше булгандыр. Барсы да бәйрәмнән канагат оештыручыларга рәхмәтле иделәр. Үләнкүл мәктәбе директоры урынбасары Зияддин Шумаров сөйли.
Минеке нәнәм Пө авылынкы, инәм монда туган. Кичкентәй сактан мин Караул авылында үскәнем. Бик яратам менә бу авылны.
Бәйрәм сезгә инде бик шатлыклы.
Шатлыклы бәйрәм, сөенәм. Кичкентәй авыл булса да яшәп тора. Мәктәп тә сакланган. Сәҗәлене клубларын менә сокращайтылар.
Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәреннән килгән Гырфан Бахтияров та бәйрәмнән канагат калуын белдерде.
Бик матур бәйрәм, бик матур. Менә Сибирдә бер кичкенә генә авылда мондый бәйрәм әйтә исключительно. Күп кеше килгән, хәзерләнгәннәр, мәктәбе дә бар, көле бар аны матур, кара көл, бик яхшы.
Омскидан килгән Римма Баратова минем өчен бу көн онытылмаслык булды диде.
Бик шатлыклы, бик күңелле, мәңге истәлектә калачак көн.
Менә шундый матур уйлар, шатлыклы тойгылар тудырды авыл бәйрәме кешеләр күңелендә. Барсы да мондый чараларның кирәкле булуына басым ясадылар. Мондый бәйрәмнәр алдагы елларда да оештырылса иде диделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мордовия Республикасы башкаласы Саранский шәһәрендә Үскүдәр дип аталган җәмәгать мәчете ачылды. Ул Истанбулның бер районы хөрмәтенә шулай дип аталды, чөнки мәчетне төзергә дә алар ярдәм иткән. Ә мәчетнең проектын Чуаштан диния нәзарәте бүләк итте. Мордовия җитәкчесе моңа үз өлешен кертергә булган ул манара төзү өчен акча бирәчәген әйтте. Тулырак әйтеп, Рәфис Җәмдиханны тыңлыйк.
Бүгінгі Мордовия татар дүниесіне шоқты көрнекті шахсларны, ұлы тарихны һәм мәдәниятны бирген төбәк. Мордовия җитәкчелеге киләсе елда мукшыларның урыс славяннар белән берләшә башлавы дигән вакыйганың мең еллыгын билгеләргә җыенса да, чынбарлыкта аның җирләре татар халкы, аның дәүләтләре, мукшыларның үзләренең дә төрки татар тәэсиренә шактый бирелгәнлеге белән аерылып тора. Әмма бүгенге көндә рәсми хакимият федераль үзәккә татар тәэсирендәге төбәк буларак түгел, урыс, славян һәм мукшы берлеге шәклендә күренергә тели. Шулай да ничек кенә булмасын, мукшы җирендәге татар факторын тарихның үзеннән чыгарып ташлап булмый. Бүгенге көндә өлкәдә рәсми рәвештә 50 меңгә якын татар яши, моннан тыш өлкәдә 50гә якын мәчет мәхәллә исәпләнә. Кайбер авылларда мәчетләр саны 7 данәдән дә узып киткән. Әмма Мордовиядәге татарларның даны тарихи вакыйгалар белән генә еракка таралмаган. Бүгенге көндә әлеге республикада эш мөфтият эшләве белән дә мәшгуль ул төбәк. Йөкне эш мөфтият эш якка тарту мәсьәләсе дә бар әлеге төбәктә. Моннан тыш, бер мәчеттә ике тапкыр азан әйтелеп, беренче азан тавышына мәчетнең икенче катына яшьләр җыелып гыйбадәт кылу, икенче азан белән картлар туплануы кебек вакыйгалар да булгалап тора. Уфадагы үзәк диния назаратына караган Зәки хәзрәт Айзатуллин җитәкләгән мөфтият өлкәдә 2000 елда оеша. Бүгенге көндә аңа 14 мәхәллә карый. Тарихи хаклыгы өчен шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Мордовиядәге элеккеге мәчет мәхәлләләр барысы да шушы үзәк назаратка караган булган. Чөнки татар башкортның бердәнбер мөфтияты булган әлеге назарат гасырлар дәвамында эш итеп килгән. Әмма 90-нчы еллар башындагы башбаштаклык мөселманнарын да бүлгәләп таркаткан. 2000 елда Мордовия җирлегендә үзенең эшчәнлеген яңарткан үзәк назарат ярдәме белән Саранскида бу көннәрдә җәмик мәчет ачылды. Дөрес, матбугатта альтернатив мөфтиятның мөфтие бездә инде җәмик мәчет 94-нчы елдан бирле эшләп килә дип белдерсә дә, ачылыш тантанасына Мордовиядән тыш күрше төбәкләрдән дә кунаклар шактый килгән иде. Шуның белән дә вакыйганың олылыгын, мәчетнең үзәклеген раслап торды бу вакыйга. Кунаклар арасында Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин, Мордовия башлыгы, президент сүзен анда инде кулланмыйлар, Николай Меркушкин, Ырымбур, Волгоград, Сембе, Пенза, Татарстан һәм Чувашстаннан да мөфтиләр катнашты. Моннан тыш, Төркиянең Мәскәүдәге илчелеге вәкилләре һәм Истанбул шәһәренең Үскүдәр районы мөфтияте вәкилләре дә булды анда. Саранскида ачылган мәчет шушы районның исемен дә йөртәчәк, чөнки Зәки хәзрәт Айзатуллин җитәкләгән Мордовия мөфтияте Истанбулның шушы Үскүдәр районы белән кардәш мөфтиятләр икән. Мәчетне төзергә дә алар ярдәм иткән. Тантанада шушы кунаклар чыгыш ясады. Элегрәк мәчет ачылышына килгән кунаклар гадәттә истәлеккә дип намазлы келәмнәр алып киләләр иде. Соңгы вакытларда бу гадәт юкка чыгып бара. Чөнки мондый зур мәчетләр инде тәмам келәмнәр белән махсус җиһазланган була. Шуңа күрә хәзер ким акчалата, ким исә матур сүзләр вә сувенирлар белән килә. Мордовия башлыгы да акча бирәм дигән сүз белән килгән иде. Ул әле бераз төзеп бетерәсе булган мәчет манарасын эшләргә дип 200 мең сум акча вәгъдә итте. Моңа халык гөрләп кул чапты. Хәтта гел вәгазьләрендә алкышлауны шайтан чакыру дип санаган Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә тыелып кала алмады, алкышлады. Манара төзеп бетерергә дигәч, мин дә кул чаптым, чөнки манара булгач аннан азан әйтеләчәк, ә азан әйтелгән урыннан шайтан кача. Шулай итеп, Мордовия җиреннән дә шайтаннар качыр дип ярым шаярып аңлатты ул соңыннан. Төркия мәчетне төзергә ярдәм итсә, Меркушкин аның манарасын төгәлләргә вәгъдә итсә, Таҗетдин хәзрәтләр исә шайтаннардан азат итсә, Чувашстан исә баштан ук мәчетне төзү эшенә салы өлеш керткән булып чыкты. Үскүдәр мәчетенең проекты Чувашстанның Яңа Чабаксар мәхәлләсе өчен төзелгән булган. Әмма Яңа Чабаксар мәчет төзелешенә җирне соңрак ала алганга, бу проект нигезендә Саранскида мәчет төзергә булганнар. Бу Чувашстанның бүләге булды. Моңа акчалата ярдәм дә өстәлде. Саранскидагы мәчет ачылышында татар теле ятим бер бала хәлендә иде. Башка төбәкләрдә мәчетләр ачылганда, анда олы түрәләр килсәләр дә, вакыйга нигездә татарча бара иде. Ә монда исә гел урысча гына сукаладылар. Чыгыш ясаучыларның барысы да диярлек бөек телдә сөйләште. Хәтта гади котлаулар да шушы телдә булды. Бары тик берничә минутлык татарча чыгышында Талгат хәзрәт Таҗетдин гына туган телне, милләтне, динне хөрмәтләргә чакырды. Әмма түрәләр китеп, өйлә намазлары укылгач, берничә йөз кеше катнашкан корбан аш вакытында инде килгән кунаклар татарча чыгыш ясадылар. Шулай итеп, Саранскида татар теле кухняга кертелде. Саранский мәчетте ашылган көнне иләгә кадәр шәһәрдән ерак булмаган Пишле авылында да мәчет ашылды. Анда да килгән кунаклар чыгыш ясады. Татар Пишлесендә бу икенче мәчет. Мордовиядәге иң зур һәм күп кеше сыйдырышлы мәчет тә әлегә авылда урнашкан. Мордовия төбәгендә бүгенге көндә тагы берничә мәчет төзелеп ята. Ул яклардагы татарларның динилеге инде телләрдән төшми. Шул вакытта берничә мөфтиятның үзара ярыша-ярыша эшләве дә мәчетләр санын арттыруга китерә дип уйларга нигез бар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.